informativna emisija. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 11. decembar 2019. ljeta gospodnjeg, dan kada naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetog prepodobnog mučenika Stefana i svetog mučenika Hrista. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je ovog jutra sa sveštenstvom svetu službu Božiju u manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada. Članovi pravnog tima crnogorsko-primorske mitropolije i ugledni pravnici saglasni su u ocjeni da je takozvani inovirani predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti korak unazad po pitanju ostvarivanja najviših standarda u oblasti regulisanja odnosa između crkve i države. Poznati humanista i biznismen Miodrag Daka Davidović ranjen je sinoć u hotelu Crown Plaza u Beogradu. Protoprezviter Dragoslav Rakić, paroh Paštrovsko-Tudorovički, bio je gost emisije Moja profesija radio televizije Budva. U Solunu uspješno završena četvrta međunarodna naučna konferencija Svetogorskog ognjišta. U galeriji u Novom Gradu u Republici Srpskoj otvorena izložba o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću. U Gračanici sinoć održana svečana akademija posvećena Peteru Hankeu. Vrijeme sutra u Crnoj Gori promjenjivo do potpuno oblačno, najviša dnevna temperatura od 2 do 15 stepeni. U nastavku opširnije vijestima koje smo najavili. Arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je jutro sa sveštenstvom svetu službu Božiju u manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada. U liturgijskoj besjedi nakon čitanja Evanđelja vladika je rekao da kroz oganj Duha Svetoga živi sve što živi i diše sve što diše. On je rekao da taj oganj u svojim njedrima nosi crkva Hristova kroz vrijeme.
Crkva Hristova ispunjena tim ognjem vječnim i neprolaznim, ognjem vječnog i neprolaznog božanskog života. Ona je nosilac i svjedok toga ognja. I to je taj oganj koga i mi prizivamo na svakoj svetoj službi Božoj, pa i na ovoj službi da siđe na nas i na naše darove. I da preobrazi, preporodi nas, da nam podari od ovoga smrtnoga i prolaznog života vječni i besmrtni i neprolazni život, i da naše darove koje smo prinijeli, naše vino i naš hljeb, da silom toga ognja preobrazi u svoje tijelo i svoju krv.
Članovi pravnog tima Crnogorsko-Primorske mitropolije i ugledni pravnici saglasni su u ocjeni da je takozvani inovirani predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti korak unazad po pitanju ostvarivanja najviših standarda u oblasti regulisanja odnosa između crkve i države.
Za takvo stanje odgovornost nosi vlada, saglasni su eksperti. Rešenja su loša, jer predstavnici vlade ne žele istinski dijalog, izjavio je proterej Stavrofor Velibor Dromić, prvi čovjek pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, gostujući u emisiji Dijalog radio televizije Budva, rekavši da je u toku javne rasprave podnijeto 5000 primjedbi na koje, suprotno propisima, iz vlade nije stigao nikakav odgovor.
Ni na jednu od tih primjedbi, pri čemu je na 50 stranica esencijalnog pravničkog teksta, ukazano na civilizacijsku, međunarodno-pravnu, pozitivno-pravnu neodrživost odredbi tog nacrta iz 2015. godine, izvještaj sa javne rasprave, koju su oni publikovali, evo sve je dostupno, ima stranu i po. Dakle, ni jedna od tih primjedbi nije pomenuta kao da nije ni predata.
Svoje preporuke sa primjedbama pored domaćih dale su i međunarodne instance. Iako zvaničnici tvrde da su u novi, takozvani inovirani predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti unijeli sve preporuke Venecijanske komisije, činjenice pokazuju da su u najspornijim tačkama sugestije Venecijanaca potpuno ignorisane, izjavio je za Radio Svetigoru dr. Vladimir Leposavić, član pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Leposavić je numerički ilustrovao ovu činjenicu.
Famozni član 62, povodom njega je Venecijanska komisija dala 8 konkretnih preporuka. Dakle, 8 izričitih preporuka koje sve zajedno predstavljaju minimum zaštite koju je neophodno da vlada obezbijedi za svakog pravnog subjekta u Crnoj Gori. Od tih 8 vlada je unijela pola od jedne. Kad to znate, onda imate sliku koliko se daleko od toga, koliko se daleko od usvajanja preporuka Venecijanske komisije.
Komentarišući rečeno, otac Velibor je primijetio da vlada pokušava da obmane i domaću i međunarodnu javnost, stavljajući akcenat na efemerne dijelove predloga zakona, dok se u suštini krije istinski anticrkveno nastrojenje vlasti.
Da se međunarodnoj javnosti zamažu oči time što će, recimo, građaninu dati pravo da on sam vjeruje šta god hoće. To naravno niko i ne dovodi u pitanje, to nije sporno. Međutim, sve ono što jeste istorijsko biće Crne Gore, što jeste njena vjerska istorijska slika, što jeste sociološka činjenica današnje strukture stanovništva, dakle da imamo apsolutnu većinu pravoslavnih hrišćana, da imamo kao vjerske manjine, ali opet sa značajnom tradicionalnošću pripadnike islamske zajednice i rimokatoličke crkve, kao i ovih novih, novoformiranih tokom prethodnih decenija, tu su jednostavno uperili zakon samo protiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhija Srpske pravoslavne crkve.
Takve namjere struktura vlasti nije teško prozreti, istakao je dr. Vladimir Leposavić. On je za slušaoce Svetigore razobličio i pokušaj ministra Pažina da umiri javnost izjavom da će crkva i posle donošenja zakona nastaviti da koristi svoju imovinu.
Kao kada bi neko došao kod nas u kuću ili stan, pa nam uzeo stan ili kuću i rekao, ali ostavljati pravo korišćenja, ne znam, na mjesec, dva ili pet, pa ćemo onda vidiš, dakle, potpuno neprihvatljivo, to nije tema za razgovor. To pravo korištenja o kojem oni govore je nešto što treba valjda da pretpostavlja da smo mi svi nepismeni i da smo svi toliko zabludili da ne znamo da razlikujemo osnovni svoj interes od neke prevare i da ćemo eto biti zadovoljni pravom korištenja kao nečim što i naravno arbitriranje vlade. Zapravo je želja da se time nekako ublaži jedan strašan prizvuk koji s ovom ovaj član i ovakav predlog nosi.
Pravni eksperti saglasni su ocjeni da bi donošenje ovakvog predloga zakona crnogorsko društvo dovelo u prostor pravne i socijalne nestabilnosti i nesigurnosti.
Kada se krene sa usvajanjem ovakvog zakona ili da se desi njegovo usvajanje, onda jednostavno nema više potrebe da se glumi ili da se govori o bilo kakvoj pravnoj sigurnosti ili nekakvoj pravnoj državi i slično. To ne postoji.
Bojim se da se pravi ne zakon, nego jedno sredstvo za manipulaciju šire vrste i za sasvim druge namjene.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska i eparhija Budimljansko-Nikšićka bratski vas pozivaju na Veliki crkveno-narodni sabor da primimo blagoslov svetog Vasilija Ostroškog, koji će se održati u subotu 21. decembra sa početkom u 9 časova u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Iz Podgorice je organizovan prevoz, a polazak je ispred sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u 7 časova. Zainteresovani se mogu informisati na broj telefona 068 800 461, 068 800 461. Sila i osionost vlasti odličena u upornosti da se donese ovakav zakon u najkraćem roku kod vjernog naroda unosi nemir i zebnju, ali i molitveno istrajavanje u borbi protiv nepravde.
Najava da će kontroverzni zakon o slobodi vjeroispovijesti biti donijet do kraja godine samo je podstakla hrišćane iz svih gradova Crne Gore da se još masovnije odazovu pozivu svoje svete crkve i učestvuju u Velikom crkveno-narodnom saboru koji je zakazan za 21. septembar u crkvi svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Kotorani su uvijek spremni i uvijek organizovani, rekao je za naše slušalce arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protoiere Stavrofor Momčilo Krivokapić.
To se podrazumijeva, mi smo bili organizovani i kad drugi nisu. Dakle, vjernici će organizovano doći iz Boke Cile. Znači, ne samo iz Kotora i okoline, nego iz Cile Boke će vjernici doći organizovano u Nikšić. Jer pogotovo sjajan su spot napravili Nikšićanin da ih Sveti Vasilije poziva. A mi se nekako nadamo, ako Bog da, da će možda se desiti i da mošti Sveti Vasilija budu u crkvi Sveti Vasilija toga dana.
Budvani su već obaviješteni i prijeve za odlazak na sabor u Nikšiću uveliko su u toku, izjavio je za naš radio protorej Boris Radović, arhijerejski namjesnik budvanski.
To obaveza je i nas, i obaveza je stanovnika Budve i obaveza je svih pravoslavnih hrišćana u čitavoj Crnoj Gori, tako da ćemo se odazvati pozivu kao što smo bili učesnici ovog velikog, da kažem, sabora Trojičindanskog u Podgorici, tako ćemo podržati i ovaj sabor, Veliki crkveno-narodni sabor u Nikšiću.
Na Trojičindanski sabor u Podgorici stiglo je mnogo Tivšana, a protoiranj Petar Petrović najavljuje da će se vjernici iz ovog grada još masovnije odazvati pozivu da učestvuju u Nikšićkom saboru za slobodu vjere.
Sabor koji je 21. je par dana prije tog famoznog donošenja zakona. Jako je bitno da idemo na izvorište naše vjere, a to je tamo gdje je hodio Sveti Vasilije Ostroški, pošto mi znamo da se svi pozivaju na njega i oni koji su vjerujući i oni koji su nevjerujući, njegovim amanetom, njegovim blagoslovom, svi trebaju da se odazovu. Mi smo organizovali autobuse iz grada Tivta, krenut ćemo sa pjesmom i molitvom.
Naši sagovornici poslali su nedvosmislene poruke da vjernici ovih gradova neće dozvoliti otimanje hramova koje su gradili njihovi sveti preci.
Moramo da sagledamo sebe i da kažemo mi kao najbitnija bića od Boga stvoreni ovdje, posebno hrišćani smo prizvani da branimo svoju slobodu, a braneći svoju slobodu mi branimo slobodu svih građana Crne Gore bez razlike na vjersko i nacionalno ispovjedanje.
Jer ovo je bitka koja se bije protiv pravoslavne crkve i protiv pravoslavlja, tako da to je svima jasno.
Da im damo do znanja da ih se ne bojimo. Mogu da krenu kako god hoće, ali će završiti na smetlištu istorije kao su vas završavali.
Crkvenim vratima ni ad neće naškoditi.
Presbiter Slobodan Lukić, paroh Crnički, održat će u nedjelju 15. decembra u parohijskom domu pri crkvi Svetog Nikole u Starom Baru predavanje na temu Vitlejemska radost sa početkom u 19 časova. Predavanje će biti održano u okviru ciklusa razgovora o vjeri i životu Istok sa visine koje organizuje crkvena opština Bar. Protopresbiter Dragoslav Rakić, paroh Paštrovsko-Tudorovićki, bio je gost emisije Moja profesija na radio televiziji Budva. Gostujući navedenoj emisiji, otac Dragoslav je predstavio kako svoju parohiju, prenijevši svoje pastirsko iskustvo, tako i školu vjeronauke kojom rukovodi. Cilj vjerske nastave je, prema ocu Dragoslavu, da djeca zavole Hrista i sebe ugrade u vječnost.
Prosto hrišćanska vjera i vjeronauka i pravoslavlje hrišćanstvo jeste jedan put ka vječnosti. Znači, mi posmatramo to kao putovanje ka vječnosti, ka carstvu nebeskom. Kao što je apostol Pavle sam kaže, vjera je osnova svega čega mu se nadamo i potvrda stvari nevidljivih. Znači, mi sa vjerom našom, upravo kao što smo malo prije pričali o djeci koja dolaze na vjeronauku i onog dana koji je jedini dan u sedmici kada im je slobodan i kad mogu da se naspavaju i odmore, ali kroz vjeru vidimo da je i ta poteškoća prevaziđena.
Episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan, koji se nalazi u posjeti Slovačkoj kao glavni predavač na izložbi Jasenovac Auschwitz Balkana, posjetio je u ponedjeljak 9. decembra 2019. godine grad Prešov. U prostorijama Prešovske eparhije primio ga je njegovo blaženstvo Rastislav, arhijepiskop Prešovski, mitropolit Čeških zemalja i Slovačke. Gosta iz Srpske pravoslavne crkve pratili su njegovo visoko preosveštenstvo Georgije, arhijepiskop Mihajlovsko-Košicki, protojere i Petar Petar Soroka, sekretar za štampu Mitropolitanskog savjeta Pravoslavne crkve u Slovačkoj, igumanija Serafima iz manastira Jasenovac, direktor udruženja Res Artis Oljga Sederović, filmski producent Uroška Tatomir i članovi horova Zvonovi pravoslavlja Milica i Gradimir iz Beograda. Vladika Jovan je mitropolitu Rastislavu izložio o životu pravoslavnih Srba u njegovoj eparhiji koja se nalazi u Hrvatskoj i o Jasenovačkom koncentracionom logoru. Za eparhijsku knjižicu u Pakracu, koja je jedna od najvećih na Balkanu, predstojatelj pravoslavne crkve u češkim zemljama i Slovačkoj poklonio je evanđelje na slovačkom jeziku koje je izdao Mitropolitanski savjet pravoslavne crkve u Slovačkoj. Vladika Jovan je mitropolitu Rastislavu poklonio kopiju ručno izrađenog krsta koji je izrezbario blaženo počivši srpski patrijarh Pavle. U ime udruženja Res Artis je pravoslavnoj crkvi u Slovačkoj zahvalila na saradnji direktor Oljga Sedrović, kojoj je mitropolit Rastislav zablagodario na organizaciji događaja o jasenovačkim učenicima u Košicama i u Prešovu. Na kraju su tropar jasenovačkim učenicima otpjevali djevojke iz beogradskih horova. Srpski gosti su se poslije toga pomolili u sabornom hramu svetog Aleksandra Nevskog u Prešovu. U Solunu je uspješno završena četvrta međunarodna naučna konferencija Svetogorskog ognjišta, čiji su osnivači grad Solun i sveštena opština Svete Gore. U okviru skupa koji je trajao od 7. do 9. decembra, posljednjeg dana organizovana je jednodnevna konferencija pod nazivom Svetogorski i hilandarski monah Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski. Skup je održan u sali Stefanos Dragumis muzeja vizantijske kulture u Solunu. Konferencija je dio opšteg programa koji se održava u Solunu i Beogradu povodom proslave 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve i posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa. Organizatori programa su Svetogorsko ognjište, zadužbina Svetog manastira Hilandara iz Beograda u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umjetnosti i Društvom prijatelja Svete Gore iz Beograda. Na otvaranju konferencije govorili su gradonačelnik Soluna i predsjednik upravnog odbora Svetogorskog ognjišta Konstantinos Zervas. U ime njegove sve svetosti Vaseljanskog patrijarha gospodina Vartolomeja, visokopreosvećeni mitropolit Vrilunovski gospodin Pantelejmon, zamjenik ministra unutrašnjih poslova za Makedoniju i Trakiju Teodoros Karaoglu, predstavnik sveštene opštine Svete Gore i član upravnog odbora Svetogorskog ognjišta jeromonah Teofilos Pantokratorski, predstavnik visokopreosvećenog mitropolita Solunskog gospodina Antima Arhimandrit Siluan. Svi govornici su jednoglasno pozdravili ideju o održavanju konferencije o Svetom Savi kao jedinstvenoj istorijskoj ličnosti izuzetne duhovne snage koju je iznjedrila monaška zajednica Svete Gore i utrla put stvaranju samostalne srpske crkve 1219. godine. U galeriji u Novom gradu u Republici Srpskoj otvorena je izložba o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću. Izložba predstavlja album stvaralaštva i naučnih dostignuća Milankovića, koji je uz Nikolu Teslu i Mihajla Pupina jedan od srpskih velikana iz naučne oblasti. Milutin Milanković je bio svestran naučnik koji je objedinio brojne naučne discipline i spojio ih sa astronomijom i matematikom.
Sama izložba u stvari predstavlja jednu vrstu spomenika našem velikanu, jer je tu sakupljen veliki broj činjenica koji se nalaze na jednom mjestu.
Izložbu postavku od 28 postera priredio je Savez inovatora Republike Srpske sa javnom ustanovom Kulturno-obrazovnim centrom u Novom gradu.
I ono što nas posebno raduje je da učenice osnovnih i srednjih škola dolaze na organizovano da posjete ovakve izložbe. I recimo nakon prošle izložbe smo imali to zadovoljstvo da nam učenici 3. razreda gimnazije u Novom gradu prikažu istorijski čas. Upravo njihova organizacija je bila ponukana izložbom koju su prethodno vidjeli u galeriji.
Cilj izložbe je da podstakne kod mladih ljudi ljubav prema učenju i nauci, a upravo ova izložba ima dosta elemenata za to. Muzika. U Gračanici je sinoć održana svečana akademija posvećena Peteru Hankeu, austrijskom piscu, kome je juče 10. decembra 2019. ljeta gospodnjeg u Stokholmu u Švedskoj dodijeljena Nobelova nagrada za književnost. Ovu svečanost su sa blagoslovom i prisustvu njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosija priredili Dom kulture Gračanica, Matica Srpska, Biblioteka Matice Srpske i Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada. Sabranima se obratio dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske u Novom Sadu, koji je između ostalog rekao da smo od Hankea dobili i iskaze o tome koji nedvosmisleno svjedoče o tome koliko on prepoznaje vrijednosti i poštuje sve ono što je ovdje stvoreno. A kako je učinio, to što je u svijetu nametnuto kao istina o Srbima, jedna je od najmonstruoznijih laži u svijetu, skoro Gebelsovska, posjetio je dr. Stanić na riječi Hankea u jednom od intervjua.
Jedan je Peter Hanke. Po mnogo čemu sasvim osoben i prepoznatljiv, on takav nije postao zahvaljujući samo jezičko-stilskim finesama, tematsko-motivskoj sugestivnosti te osobenom osjećanju književne forme, nego i zahvaljujući prefinjenoj osjetljivosti na estetske i etičke aspekte stvaralačkog čina, društvenog i političkog poretka, te čovjekovog života uopšte. Zahvaljujući takvim kvalitetima, njegovo književno delo oko sebe stvara osobenu auru sačinjenu od estetskih, duhovnih i moralnih čestica, na koje se književno delo nikako ne sme redukovati, ali od kojih književno delo u velikoj, možemo reći i najvećoj meri, od koje živi. Pisac naime od takve osjetljivosti preuzima živu supstancu stvarnosti, taj se proces biva pomoću najnežnijih krvnih i kapilarnih veza, a on podrazumeva preuzimanje svega što čini život jedinstvenim i neponovljivim čudom ovoga sveta. Zahvaljujući takvom osobenom, a po svojoj prirodi nesumnjivo mističkom, religijskom doživljaju sveta i života, Hanke je spontano gradio impresivne oblike svoje književne osobenosti i originalnosti.
Jedini naš Nobelovac Ivo Andrić, katolik i Hrvat porijeklom, je kulturološki apsolutni Srbin, što je potvrdio na razne načine, prije svega prepoznavajući dejstvo Kosovskog zavjeta i gradeći zapravo tu vrstu zavjeta u vremenu i ambijentu u kome on živio, rekao je između ostalog Dragan Stanić. Sabranima su se također obratili dr. Selimir Radulović, upravnik Biblioteke Matice Srpske, Zoran Đerić, upravnik Srpskog narodnog pozorišta, Živojnira Kočević, profesor dr. Dragomir Kostić, Dejan Baljošević i Brankica Kostić. Hankeove tekstove čitale su glumice Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Sonja Damjanović i Jelena Srećkov. Poznati humanista i biznismen Miodrag Daka Davidović ranjen je sinoć u hotelu Crown Plaza u Beogradu, ali nije životno ugrožen, saznaje naš portal. U trenutku ranjavanja gospodin Davidović je bio u društvu njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. Pokušaj ubistva izvršen je najvjerovatnije snajperom, a istraga je koja je u toku pokazat će ko je bio stvarna meta, prenosi portal IN4S. Novosti su objavile da je u Novom Beogradu pronađen zapaljen automobil Renault marke u kojem je pronađena snajperska puška.
Liturgijski kalendar pravoslavne crkve obogaćen je imenom Novog svetog. Sabrani u Kijevsko-Pečarskoj lavri pod predsjedavanjem njegovog blaženstva mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine Onufrija 6. decembra tekuće godine svešteni sinod Ukrajinske pravoslavne crkve odlučio je da na saboru svetih pribroji svetu Serafimu igumaniju Korecko-Svetotrojičnog manastira, izvještava Savez pravoslavnih novinara. Sinod je na istoj sjednici proslavio i vilijsku ikonu Matere Božje znamenja. Igumanija Serafima bila je knjeginja koja je služila kao igumanija manastira Svete Trojice, koji je posle invazije Kan Mendli Giraja krajem 15. vijeka. Manastir je prvobitno sagradio 1064. godine Sveti Varlam Kijevsko-Pečarski, iako je tokom svoje duge istorije više puta bio razaran i obnovljen.
U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra biće promenjivo do potpuno oblačno, u južnim i zapadnim predjelima moguće već prije podne, a u ostalom dijelu zemlje uglavnom krajem dana i tokom noći kiša. U višim planinskim predjelima na sjeveru i susnježica i snijeg. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, južni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 7 do 8, najviša dnevna od 2 do 15 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu ujutru bit će postepeno na oblačenje, tokom dana uglavnom suvo, a tokom noći kiša, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 4, najviša dnevna oko 11 stepeni. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo je ovo sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralna informativna emisija Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa možete poslušati u 20:30 novu epizodu emisije Tajna sabranja, u 21:30 katedru i predavanje paroha Danilovgradskog oca Željka Ćalića na temu Ja sam svjetlost svijetu, u 23:00 Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno, centralna informativna emisija Vaseljenskog radija Svetigora, za vas su pripremili Pavle Božović, Rade Dulović i Vojkan Radović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno, centralna informativna emisija.